те, що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Різноманітні джерела в всесвітній мережі інтернет вказують на те, що цей день, ця дата, 8 лютого, пов'язана з одним з значних творів княжої доби Київській Русі. У 1106 році великий князь київський Володимир Мономах цього дня закінчив повчання своє. Це був такий собі його заповіт дітям, ну і не тільки, онукам, напевно, теж, тобто нащадкам. Сьогодні пропонуємо поговорити про заповіт, який залишив Ісус своїм послідовникам, яких, за деякими даними, що знаходимо в Євангеліях, він називав діточки. До речі, діточками називав своїх адресатів також автор першого соборного послання святого апостола Івана. Визнано, що це той самий автор, та сама людина, яка написала четверту Євангелію. Четверту, я маю на увазі, за порядком розташування сьогодні в наших Бібліях. Ну і не тільки сьогодні, і вчора. Так от, ми сьогодні можемо поговорити також про авторів, які писали, ну, скажімо, писали Євангелія. От в четвертій Євангелії там чітко автор зазначає, для чого він взагалі сів і взявся за таку роботу. А це написано для того, аби... Отже, які почуття, ідеї, цінності вони хотіли передати? Я маю на увазі автори цих оповідань про життя, смерть і воскресіння Ісуса. Що вони показували, демонстрували цим своєму читачеві, чи то своїм читачам? Маємо дзвінок, з нами пані Ганна. Здравствуйте.
Доброго дня.
Доброго.
На мою думку, найважливіший, найпотрібніший, найсерйозніший заповіт – це Ісуса Христа, це молитва «Отче наш». Вчора якраз була передача «Утопія». Так от уявімо собі, ну якби не придумали алфавіт, якби не було друкованих книжок, не написано нічого, то можна було би передавати тільки усно. От що усно передає покоління в покоління, те й зберігається. Так от, Євангелії, ну якісь би тексти, звичайно, щось би там збереглося в усній народній творчості, а це все було б уже трошки змінено, трошки переіначено. А от молитва, Ісус Христос її ж передав короткою, але змістовною для всього життя. І вона би із уст в уста передавалась би і от навіть до нашого вже покоління. Тому я вважаю, що це найкращий і найважливіший заповіт Ісуса Христа. Це ж фактично ми маємо зв'язок з Богом, а це без цього людина просто не змогла би жити. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, пані Ганно. Отже, молитва Ісуса Христа, вона в двох редакціях, в двох Євангеліях. Ми її бачимо від Матвія і від Луки. Вона відрізняється як за обсягом, так і за деякими поняттями або словами, які там вживаються. І це цікаво, дійсно, що спочатку, напевно, ці відомості, вони були, як і в більшості культур, особливо того часу, до віднайдення книгодрукування і до того, як інтернет з'явився, і всі пишуть, ну, дописи. Люди, як правило, вчитель говорив, учні запам'ятовували, і пам'ять була розвинена, так? Всі там знали, пам'ятали пісні народні, казки, там цілими сотнями або і тисячами. Все було побудоване саме на передаванні, якби ми кажемо, з вуст в уста. Тому дослідники, текстологи, історики от Біблії, Євангелії, вони кажуть, що якщо свідчення з'являється у двох різних авторах, в двох різних текстах, надто якщо воно чимось відрізняється, це говорить не проти нього, а навпаки за нього. Тобто, що існувало точно в якихось джерелах от передання про те, що щось таке було, що Ісус залишив своїм послідовникам якусь особливу молитву. Ну і там уже хтось там з авторів, коли записував, подумав, а чому? Ага, значить, вони прийшли і попросили навчи нас молитися. А інший автор, він вплів в інше, в інше оповідання. Теж, що Ісус говорить про молитву, а потім дає як приклад, щоб не говорили зайвого і не думали, що в велемовності, в красномовності ми почуті Богом, а в щирості серця Бог же читає нас, як відкриту книжку. Отже, сьогодні, нагадаю, ми вирішили, взялися говорити про те, який заповіт Ісус залишив своїм діточкам, тобто своїм послідовникам, своїм учням, і який заповіт лишили ті автори, які писали про Ісуса у своїх творах в чотирьох Євангеліях, які ідеї, цінності, думки і почуття, і яким чином вони демонстрували і передавали таким, в такий спосіб читачеві. З нами Ярослав, здравствуйте.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма, дорогі слухачі. І дійсно, сьогодні чудова програма. І 126 псалом. Діти спасена Господня, і плід утроби – нагорода. Оце нагорода від Господа. І заповідь Ісуса Христа. Івановича та Матвія, 13 розділ, із 33 верша. Я тільки три вірші прочитаю. Чудове місце, дорогі друзі. Мої дітоньки, як сказав я вам говорив тепер, але, каже, нову заповідь я вам даю, любіть один одного так, як я вас полюбив. Коли учні, що мають любов між собою, то пізнають, що ви учні мої. Дійсно, як нам завжди треба сперегти Слово Боже, як нам завжди треба мати ту любов Ісуса Христа, каже, яку я вас полюбив, так ми повинні бити тебе, дорогі друзі, і кожного. Хай завжди з вами буде Господь, будьте благословені Господа.
Дякуємо, Ярославе. Так, це ті слова Ісуса, які найчастіше, напевно, ми згадуємо, коли говоримо, який же заповіт Він залишив. Майте любов одне в одному, якщо читати іноді деякі підстрочні переклади. Ми сказали, що автор соборного, так званого соборного послання, першого соборного послання святого апостола Івана і автор четвертої Євангелії – це одна й та сама людина. Легко помітити, взявши ці два твори і прочитавши. І в тому, і в іншому, такою, як рефрен, як приспів в пісні, час від часу ми знаходимо ці слова, що «майте любов одне в одному». Це, до речі, ми також говорили в наших от спілкуваннях, наших розмірковуваннях спільних про це, що міг мати автор на увазі. Здається, що це якась от внутрішня любов саме між учнями, між послідовниками. Адже, як сказано, як якби благословити людину, якщо вона пручається, так? Це вже іншого роду, якась любов іншого роду взаємини. А Ісус каже, оскільки ви мої, оскільки ви слухаєте мене, ви кажете, що ви любите мене і всіляко хочете мені догодити, то ви догодите мені, якщо звернете увагу ось на це. В цьому моє вподобання. З нами Віктор, здравствуйте.
Всім слава Ісусу Христу. Ну, в общем, що хочеться сказати? От основна мисль Старого Завета в чому? Тому що написано, что завет, в котором народ израильский не прибыл. То есть Бог хотел взять за руку, или взял за руку и хотел вывести их, чтобы ввести их в землю обетованную. Но они, в общем-то, были причины, по которым они не вошли. В общем, суть та, что он говорит, я заключу новый завет. Новый завет в чем? В том, что он напишу в мыслях, в словах. И приходит Иисус Христос, и Он говорит, Он спасет людей своих от греховных. Для того, чтобы войти, нужно вот много чего вот этого сделать. И вот хочется пример такой вот привести, который поясняет все это. В Старом Завете есть такое место, где пришли дочери Салпаада. Это какой-то там внук, праправнук или что-то такое от Иосифа. С кленом от Манасии. В общем, человек, который был второй после фараона. И все знают, какой он там был богобоязненный, и все. И вот эта часть, она к нему, скорее всего, что передалась. Потому что вот когда они пришли, вот эти дочери, они говорят, что наш отец Салпаад, он умер за свой грех. И в чем грех был его? Я там посмотрел, в общем-то, один только вариант подходит. То есть он, по-видимому, пошел в субботу собирать дрова. И что получается? Если человек, допустим, такой богобоязненный, он что сделал? Он пошел, наверное, помолился, говорит: «Господи, помоги мне там дрова собрать». И пошел. Вот. Не было заповеди, что там дрова нельзя собирать. То есть и он за свой грех вот этот погиб. То есть он одно нарушил, одно просил, одно нарушил. Люди бывают так, что вот не понимают, в чем грех, и где-то что-то нарушают. А Господь Иисус пришел для того, чтобы избавить людей своих от грехов. Вот. И вот эта часть, она, конечно, как бы перекрывает все остальное. Даже если человек там что-то старается или там каким-то образом достигает чего-то, все равно у него что-то остается, то, что он не может преодолеть или вот как-то получить что-либо. А Господь его совершает и вводит его в это царство. Слава Богу!
Да, і це мені нагадує, знаєте, такі якісь притчі равіністичні, як ми виводимо, що це саме Салпат збирав дрова, якщо там не написано, хто це був. Але, можливо, є якась література, якісь мідраші, які так тлумачать, Бог його знає. Але все ж таки, ну, розрізняється ж, коли людина не розуміє. Ну, скажімо, мала дитина не розуміє, батьки ж її не картають так само, як уже дорослого підлітка, який розуміє, але все одно не робить, як треба. Тобто, ясно, що немає такої людини, що їй, ну, геть усе відкрито. Хоча можна вірити, що, як ото написано, що ну, є десь там 2-3 досконалих праведника, які все про все знають і так далі, і не помиляються. Але якщо судити з самого себе, ну, ми ж скромно скажемо, ну, так, я, ну, десь приблизно теоретично допускаю, що щось мені може ще невідомо, і в чомусь я не правий, але, як пише апостол, ну, я не виправдовуюсь, суддя мені Господь. Можливо, якщо ви, каже, про щось інше думаєте, то і він вам відкриє. Нагадаю, що наша тема сьогодні, оскільки ми про Володимира Мономаха заговорили і про його повчання, тобто своєрідний заповіт, то ми сьогодні говоримо, а який заповіт або заповіти Ісус залишив своїм діточкам, ми читаємо, що іноді він так звертався до учнів, і який заповіт залишили люди, які писали про Ісуса, це 4 різні автори, які написали оповідання про його життя, смерть, воскресіння. Ми називаємо їх Євангелії. Євангелія, як його бачить Матвій, Євангелія, як його бачить або передає Марк, Лука і Іван, які ідеї, цінності і почуття вони заповідали, демонстрували, передавали потенційному читачеві. Ну, можливо, навіть не потенційному, а вони точно знали аудиторію, чи от, наприклад, третя Євангелія написана взагалі для однієї людини. Я тобі пишу, щоб ти знав основи того, в що ти увірував, що ти, до чого ти навернувся. З нами Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, мої великі вітання всім слухачам і всьому світлому радіо. Я хотіла додати до слів Ярослава, крім тої заповіді, щоб учні любили один одного, то тоді їх пізнає світ, що вони є його учні. А от я хотіла сказати, відкриваючи Євангеліє від Івана, глава 12, вірш 44-45 і останній вірш 50. І от Ісус каже, Ісус підняв голос та й промовив: «Хто вірує в мене, не в мене він вірує, але в того, хто послав мене. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене». І оце дійсно, він каже, я говорю, то так говорю, що отець мені розповідав. І це є основна заповідь, яка веде нас до вічного життя. Заповідь вічного життя. Тобто, що би ми не думали, як би ми, ну, молилися, я розумію, молитва, піст, допомога, любов між учнями Ісуса Христа, любов до ближнього, любов до нужденного, до стражденного. Але от саме віруючи, сильною вірою в Ісуса Христа, ті слова, що Він говорив, щоб там зовсім не було ніякого сумніву. І це він нам заповідав оцю основну заповідь, яка веде до життя вічного. Амінь.
Дуже дякуємо, Ларисо. Це важливий момент, насправді. Але Він такий цікавий. Ну, тобто, я говорю і я кажу вам. От я зараз говорю, вірте мені. Тобто, це таке своєрідне, ну, пропозиція, своєрідне прохання. І якщо цього не буде, це номер один. Якщо не буде довіри, ну, хоч в якійсь мірі, то ви не сприймете. У вас буде задня думка, говори, говори. Тобто, ну, в одне вухо влітає, в інше... Або Ісус сказав, спостерігайте, як ви слухаєте, так? І він каже, що зовнішнім все в приповістях, вони слухають і не чують, дивляться і не бачать, і так далі. Тобто перше, це зверніть увагу, дослухайтеся. Слова, що я говорю, не мої, а Отця, що послав. Тобто, коли ми читаємо, ви віруєте в Бога, віруйте і в мене, тут питання, ну, якби, в мене чи мені? Це не різні речі, насправді. Тобто Ісус каже, що ви кажете мені, пане, пане, а не дослухаєтеся або не робите того, що я кажу. Для того, що спочатку просто уважно слухати і мати хоч якусь дещицю довіри, уваги до цього. Якщо це буде, то це зерно, воно попаде в ґрунт серця. І тоді, залишаючись там, Ісус розповідав притчі, що людина не знає, вона там спить і прокидається, а земля сама робить свою роботу всередині потрошку. З нами Микола, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. Основа новозаповітнього навчання Господа Ісуса Христа описана у 5, 6, 7 розділах Євангелії від Матвія, де описана нагірна проповідь Ісуса Христа. І саме 5, 6 і 7 розділи Євангелії від Матвія повинна добре знати та виконувати кожна віруюча людина. Розпочинається нагірна проповідь Христова з Господньої науки про те, хто є блаженний в Божих очах. Далі, читаючи цих даних три розділи, ми бачимо те, яку людинолюбну науку приніс Христос. Зокрема, ми тут бачимо таку Христову науку і такі Христові слова. Ви чули, що було стародавнім наказане: не вбивай, а хто вб'є, підпадає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає вже судові. А хто скаже рака, тобто леда, що нікчемний блазень, виродок, пустий, підпадає Верховному судові. А хто скаже дурний, підпадає гієнні огненні. І далі Христос навчає швидко і негайно примирятися. Далі ми читаємо таку Христову науку, де так ще говорить Господь Ісус. Я вам кажу, не клястися зовсім. Ви чули, що сказано око за око і зуб за зуба? А я вам кажу, не противитись злому. І коли вдарить тебе хто у праву щоку твою, підстав йому й другу.
Скажіть, будь ласка, Миколо, а от як ви розумієте клятву? Я маю на увазі, це має бути слово, я клянуся, чи якщо людина обіцяє щось, ну, наприклад, там, обіцяє Богові щось, то це не клятва, якщо вона не скаже слово «клянуся», а просто «я щось обіцяю».
Ні-ні, це є велика різниця. Коли людина клянеться, і, наприклад, далі Господь говорить, що люди колись клялися храмом, клялися своєю головою, своїм...
А от як в Старому Заповіті сказано, що «і іменем його клянися», як ви це сприймаєте?
От коли клянуться люди, коли клянуться, чим із тим, чим вони від них не залежить, так? Ні наше життя, ні те, що буде далі, так? Це неправильно, це перед Богом неправильно. Але коли людина складає обітницю перед Богом, то таку молитву Господь навіть благословляє. Ми читаємо, як, наприклад, Анна в Старому Завіті складала обітницю, в неї не було дітей, і вона склала обітницю, як Господь подарує сина, то вона його присвятить на служіння для Господа, так? І навіть написано, виконуй свої обітниці Всевишньому.
Так, ваша думка з цього приводу зрозуміла. А от іменем його клянися, це ж не про обітниці Богові, а про в суді там чи в якихось серйозних ділах. Євреї клялись іменем Яхве.
В Старому Завіті написано, що фактично ім'я Господнє є святе, і євреї навіть боялися так називати.
Ну, це, напевно, пізніше боялися. Тобто, але спочатку вони ж, ну, відкрито говорили, і дітей називали його іменем.
Вони не то, що клялися, вони, наприклад, говорили, що свідок Бог, що я так то і так то зробив, тобто як підтверджували.
Але Бог – це ж наше слов'янське слово. У нас були боги, Стрий Бог, Дажд Бог, а вони говорили саме ім'я його.
Так, тому що вони вірили в живого, правдивого, єдиного.
У них було ім'я Бога, і вони його називали на ім'я.
Так, і вони говорили, що він є свідок. Він є свідок того, що, наприклад, вони так поступили. Тим самим вони показували, що Господь всеведючий, і більш правдивого, як Господь, Бог єдиний живий, немає.
Дякую, Микола, дякую за ваші відповіді, вичерпні. Друзі, я, чесно кажучи, не перевіряв, за що купив, за те продав, що у 1106 році в цей день великий князь київський Володимир Мономах закінчив своє повчання, перший відомий дидактично-художній твір княжої доби Київської Русі. князь Володимир Мономах на київському престолі панував з 1113 до 1125 року. Це одна з найвидатніших постатей свого часу. Онук Ярослава Мудрого. Від свого батька перейняв Володимир охоту до книжок, до книжкової освіти. Ясно, що тоді стільки книжок, як зараз, не було. Все це писалося від руки якимись чернецями. Все це було марудно, дорого, і його було мало. Ну, князь міг собі дещо дозволити. Своє повчання дітям. А потрібно сказати, що писав він не тільки дітям, а загалом нащадком князівсько-боярського стану. Він пише: «Діти мої або хто інший, слухаючи оцю мою грамотицю, не посмійтеся з неї, а прийміть до свого серця». Сьогодні археологи відкривають різні артефакти стародавні, там якісь гробниці древніх царів, єгипетські піраміди тощо. І вже часто людина щось таке якби заповідала написати, коли як помру, то напишіть у мене на могилі там епітафію, те-то, те-то. І ці там древні фараони чи царі, вони там пишуть: «Я такий-то, такий-то, я жив, я творив, я зробив. А ти, о, нащадку, який прочитаєш ці слова, знай там, і щось хоче передати. Зверни увагу, або не насмійся, не зруйнуй моєї гробниці». Кажуть, що коли Олександр Македонський завоював Перську імперію, то він якби розкрив гробницю там, ну, якогось, здається, Дарія чи Кіра, ну, одного з Куруша, здається, так, одного з таких видатних царів, який вважався там ледь не, ну, таким основоположником цієї імперії. І той, ну, на гробниці було написано, що якщо ти завоюєш там чи щось таке, не руйнуй цього місця мого останнього спочинку і так далі. У своєму повчанні Мономах пише: «Діточки, не лінуйтеся, щиро трудіться. Старих шануйте, як батька, молодих, як братів». Тут він цитує з Біблії, в якій також був обізнаний. «Не майте гордощів в своєму серці. Скажіть, сьогодні живий, завтра помру, смертні ми. При старших годиться мовчати, мудрих слухати, старшим підкорятися, з рівними мати згоду і бесіду без лукавства. Не лютувати словом, у розмові нікого не ганьбити, багато не сміятися, тримати очі донизу, а душу вгору, в домі не ледакувати, остерігатися брехні і пияцтва, від того душа гине і тіло». Володимир Мономах у повчанні приділяє увагу нормам і правилам поведінки людини. Він доходить до висновку, що з поведінки якби дорослої людини можна судити про її вихованість, що поведінка є критерієм вихованості, етикет, манера, тон розмови, у прямій залежності від моральних вправ. Мономах пише: «Куди б ви не прийшли, де б не зупинилися, нужденного напійте і нагодуйте. Шануйте гостя, звідки б він до вас не прибув, простий він чи знатний, чи посол. А якщо не можете пошанувати гостя дарунком, пригостіть його їжею та питвом, бо він, мандруючи далі, прославить вас в усіх землях, як добру чи злу людину. Навідайте хворого, проведіть покійника в останню дорогу, пам'ятаючи, що всі ми смертні. Не проминьте ніколи людини, не привітавши, і добре слово їй не мовивши. Любіть свою жінку, але не дозволяйте їй володарювати над вами. На світанні, побачивши сонце, з радістю прославте день новий. Скажіть: Господі, додай мені літа до літа, щоб я честю і добром виправдав своє життя». «Згадуйте мою грамотицю», – пише Мономах, «і мені не буде соромно, і вам буде добре». Маємо дзвінок, з нами пані Лідія. Здравствуйте.
Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Якщо давно люди писали розумні слова, книги, ми повинні поважати цих людей, що писали. Але мені приходилося читати більшість Біблії. Я розкажу про Ісуса Христа. Як Івана 4:36 Ісус розмовляє з учнями про жнива. Хто жне, той отримує нагороду і збирає плід у вічне життя. Так що разом родитимуть, хто сіє і хто жне. Івана 15:8 Тим прославиться мій Отець, що ви принесете багато плоду, і так будете моїми учнями. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав, що ви приносили плід. Що тільки попросите в Отця ім'я моє, він дав вам. Це заповідаю вам, що ви любили один одного. Він далі каже, ви сіль землі, світло для світу. Стережіться, щоб хтось не ввів вас в обману. Матвія 24:24 Бо постануть вже Христи і вже пророки, і покажуть великі знамена і чудеса, щоб увести в обману навіть вибраних своїх. А проклятво, що з братом Миколою, нехай прочитає хтось Матвія 23:16 там клятва фарисею, там, де потрібно виконати, а де не потрібно виконувати клятву. Дякую всім слухачам, дякую Ісусу радіо.
Дякуємо, пані Лідія. Нагадаю, що ми говоримо про заповіти Ісуса, що Він заповідав своїм учням, яких також називав «діточки мої». Ми також читаємо, що Павло в своїх посланнях також пише «діточки мої, я знову мучуся, немов би народжуючи вас, доки не відобразиться у вас Христос». Або автор першого соборного послання Івана каже «діточки» кілька разів. Тобто це було прийнято, коли наставник звертається до учнів, до послідовників, до тих, хто слухає його науки, він якби був для них, ну, як ми сьогодні кажемо, там духовний отець, так, духовний батько. Якщо вам доведеться цілувати Христа перед братами чи перед будь-ким, то перш спитайте свого серця, на чому зможете стояти твердо, і тільки тоді цілуйте. А вже поклявшись, не переступайте клятви, бо загубите душу свою. От, наприклад, він і вона обіцяють перед свідками, ну, в горі, в радості і так далі. Тобто це певна, ну от ми торкнулися, ми якось трішечки якби про це заговорили чомусь, так? Тобто в чому тонкощі між тим обіцяти щось чи клястися? Як ми розуміємо, от Ісус каже, не клянися нічим. Хтось, еклезіаст, писав, що одні люди нормально обіцяють, а інші бояться обіцянок. І коли їм там кажуть, слухай, ну ти прийдеш чи не прийдеш? Він каже, слухай, я людина смертна, обставини такі мінливі, знаєш, тому, ну, якби, ж сам розумієш, як получиться? От, один боїться клятв, пише еклезіаст. Тому, ну, з одного боку, це скромність, людина каже, ну, якби, ну, що я можу гарантувати? Ну, як буде, так буде. А інший каже, ні-ні-ні, бізнес так не побудуєш. Мені потрібні гарантії, давай папери підпишемо, тут підпис, будь ласочка, і так далі. А ні-ні-ні, я боюся, це вже гарантії, це обіцянка, це клятва, що я, ну, типу... Тобто, розумієте, по-різному ж можна до цього підходити і трактувати. Ісус каже конкретно там про «ні твоєю головою, не давай нічого в запоруку», так? Там, чи... Тим більше ні в якому разі не мамою, так? На своїй голові не можеш жодної волосинки там зберегти, чи виростити знову, чи зробити білою, чи чорною. Ні Єрусалимом, ні храмом, ні золотом храма і так далі. Маємо от дзвінок з нами. Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте. Слава всемогущому Ісусу Христу. Заповіт. Заповіт. Якщо він... Хочу сказати, що Господь благодаря тому, що Володимир йшов із Богом, чи хто йшов із Богом, і це сила Божа. І він каже, як він дякує Богу за своїм заповідам він пов'язаний дякувати Богу людина. Я хотів би ще сказати насчет клятви. У Біблії є таке місце, коли один цар йшов, здається, на війну там, і він поклявся, хто вийде на зустріч, я чи щось там, ну я віддам зразу, принесу жертву Богу. І там вийшло так, що вийшла дочка його. І тому Господь каже, я маю на увазі, що іменно у цьому контексті він каже, ніколи не кляніться нічим, да буде у вас так, ні. Іменно це касається клятви. Це на других слов касається так. Багато людей, я чую, вони це слово приміняють, у Біблії написано, якщо сказав, то іменно клятви. Так, ні. Дякую за увагу.
Дякуємо. Ну от мені чомусь згадується інавгурація президентів, так, рука на Біблії чи в суді, там в американських фільмах кляніться, що будете говорити. Присяга. Ну, присягаюся, це те саме, що буду говорити і тільки правду, нічого крім правди. Тобто це якась козуїстика, ми чіпляємося за слова, присягаюся, я обіцяю. Не можна ніколи говорити «обіцяю». А як же шлюб там, ну, якщо кажуть, там, обіцяйте одне одному щось там, цією обручкою я обіцяю тобі щось там. Що ти можеш обіцяти? Ти людина, нічого не обіцяєш. А якщо нічого не обіцяєш, як це виглядає? Ну, як складеться, ну, як вже буде і так далі. Ми ж не за слова чіпляємося, правда? Ми говоримо про ця історія з Єфаєм і його дочкою, це такий розхожий казковий сюжет, так? Змія каже, що ти мені віддаси, якщо я тобі яйце-райце, значить, заклею і назад поверну. А що б тобі віддати? А віддай мені те, що ти в себе вдома не знаєш. Або там, що перше з воріт вийде. Ну і так далі. Тобто це так звані обіцянки в поспішності. Це, ну, не по нерозважливості. Пам'ятаєте, в Біблії є ще одна історія, де йшла війна, Саул і його сини були лідерами ополчення проти цих народів моря, як їх там, Пеліштім, да? Зараз називають Палестина. Це якраз от через цих палестинців. Це Пеліштім, це народи моря, які припливли і заклали міста держави, там Азот, Газа і інші. Ашкалон, Екрон на узбережжі. І от вони воювали з євреями і там і перемагали їх, і залізо в них було, а в євреїв не було, і так далі. Ми все це читаємо в Біблії. І от вони воюють, і, значить, Саул теж там в нерозважливості щось там. Тобто людина просто забувається. Там зуб даю, там хто там сьогодні з'їсть хоче рісочку маку. Значить, не зносити йому голови. Ну, на що ти це кажеш? Ну, це великий народ, як ти можеш, ну, такі речі контролювати? Тобто правитель має, ну, бути мудрою людиною, але нічого нікому не обіцяти. Ви мене оберіть, але, знаєте, я вам, ну, як буде, так буде. Ну, хто ж тебе обере з такою передвиборчою програмою? Але наш герой, Володимир Мономах, він якраз пише про присягу. Я ще раз зачитаю. Значить, якщо доведеться вам Христа цілувати перед братами або перед кимось іншим, то перш спитайте свого серця, на чому ви зможете стояти твердо. І тільки тоді цілуйте Христа. А вже поклявшись, не переступайте клятви, бо загубите душу свою. Тобто, ну, який же ти мужик? Де твоє слово? Тобто, і як ти себе поважатимеш після цього? Ну, якби. З нами Ірина, здравствуйте.
Вітаю всіх миром і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, слухаючи вашу передачу, стояло питання про заповіді Божі. Якщо ми сприймаємо Ісуса Христа, що Син Божий, то якийсь місток небес, це Бог. І він всі заповіді знав досконало. А написано в Слові Божому, що Господь вчора і сьогодні Бог той самий. Значить, коли питали учні, що навчи нас молитися, є, ну, дав молитву очинку. Але ще, коли питали, ну, є в Євангелії написано, що дві заповіді вам дають: любити Господа Бога свого і любити ближнього свого. Часто віруючі люди кажуть, що всі решта, як казати, підпунки не важливі, але вони є важливі. Якщо сказано, що любити Господа всім серцем своїм, значить всі заповіді, які є на першому скрижалі, ми маємо виконувати. І особливо за суботу. Тому що ми знаємо, що ми українці, ми колись язичники, і ми поклонялися Дню Сонця.
Ну, християни ж не поклоняються Дню Сонця, вони ж поклоняються Ісусу Христу і згадують, що Він воскрес в перший день. Так, Ірино, ви в курсі цього?
Так, але написано є застереження в Слові Божому, що хто порушить одну з заповідей, той порушує цілий закон. Значить, застереження.
А з яких одну заповідь хто порушить? З яких, як ви гадаєте? Там же не написано з яких, там написано одну з цих найменших. А що це за найменші?
Найменших. Але заповідь про суботу – це є основа, тому що Ісус сам святив суботу. Він йшов в суботу в храм.
Ну, не в храм, а в синагогу, так, він зайшов почитати. Ну, це нормально, це була та культура і той народ, і те життя. А як ви розумієте, от Павло пішов до інших народів і казав, вам обрізуватися вже не треба. І каже, хто день на день вважає, нехай вважає. А хто не вважає, для Господа не вважає. Хто їсть щось там, для Господа їсть. А хто утримується від якоїсь типу їжі, той для Господа утримується. Чи автор не занадто, якби, ну, такий, ну, свобідно дивиться на ці речі?
Воно не так, тому що для юдея, а ми знаємо, так, апостол Павло був навчений від апостолів.
Ні, він казав, що я не від апостолів навчився. Я при Гамаліїлі вчився, а потім мені було об'явлення. І я не пішов ні до кого, а я там пішов в Аравію і так далі. Тобто він заперечував, що він вчився від людей.
А як ви думаєте, що апостол Павло не святив суботи? Як,
Я вас запитав, апостол Павло пише, що хто зважає на день? Для Господа. А хто не зважає, для Господа не зважає. Як ви розумієте це?
Ну, якщо ми не зважаємо, це також для Господа ми робимо. Тобто ми не слухняні Господові.
Цікаве тлумачення. Подумаю над цим. До речі, слово, Ірина нагадала мені про це, слово «заповідь» і «заповіт» однокорінні, так? Це такі слов'янські корені, повідати. Заповідати, заповітувати, так? Дати заповідь і лишити заповідь – це, в принципі, дуже схожі слова. Тобто, коли Ісус каже «заповідь мою даю вам», то це фактично як «мій вам заповіт». Це щось важливе, що я хочу, щоб ви робили, на що звернули увагу. І звертаючи на це увагу, і дотримуючись цього, перебуваючи в цьому, ви догодите мені, бо для мене це дуже важливо. Ну, от приблизно так, в кількох словах. Катерина написала. Доброго дня, Світла Радіо. Доброго дня всім слухачам. Я думаю, що обіцянка щодо виконання якоїсь домовленості чи заповіту не є чимось гріховним. А обіцянка визначає готовність людини дотримуватися угоди, яку вона укладає. На мою думку, найбільший, найважливіший заповіт – заповіт з Ісусом Христом. Але є і багато інших, менш важливих. Ми обіцяємо і намагаємося виконати, дотриматися обіцяного і просимо Бога допомогти нам виконати обіцянку. З приводу заповідей, є багато різних заповідей, різних авторів з різних джерел, але це не означає, що ми маємо усіх їх виконувати. А ми маємо виконувати лише те, що не суперечить Божому Слову, як ми його розуміємо, як нам відкрито. Ми дослухаємося до різних авторів, але ігноруємо тих, які, як нам здається, несуть якісь єресі, написала Катерина. Як там, все випробовуйте, пише апостол, тримайтеся хорошого. Цікаво, що Катерина своїм дописом нагадала, в посланні Петра є такі слова, що хрещення – це не очищення плоті. Плоть, як є грішна, так і є. Це в одних перекладах обіцянка Богу доброго сумління, а в інших – це прохання Бога про добре сумління. Там стоїть грецьке слово, яке може бути перекладене і так, і так. І це дуже цікаве таке, воно двоїться, це слово. Одні перекладають це «я обіцяю Богові», жити з добрим сумлінням. А друга людина перекладає: «Я прошу в Бога дати мені прожити з добрим сумлінням». І Катерина підкреслила це, написавши, що ми обіцяємо, але разом з тим ми просимо Бога: «Допоможи мені, Боже, дотримуватися того, що кажу». Настанови від батька своїм дітям, ну, в давнину синам писали, так. Це ми читаємо в книзі приповістей і в так званих пастирських посланнях, наприклад, де старший автор молодшому брату в вірі, віруючому уже, можна сказати, іншого покоління, передає якісь свої настанови, як такі заповіти, як треба жити, як Бог велить. Ми сьогодні згадуємо Володимира Мономаха, який написав своє повчання нащадкам, дітям, синам, і поставили питання про заповіт або заповіді Ісуса своїм учням, яких називав «діточки мої». Які думки, ідеї, почуття, цінності передавали автори, які писали про Ісуса, це чотири Євангелії. Точніше, Євангеліє – то одне, це Євангеліє Господа Ісуса Христа. Мається на увазі добра звістка про те, що Бог наш Отець, от, що Він любить і що Його воля спасти людину, але Він і від людини чогось очікує натомість. Отже, що вони показували, або як вони зображали Ісуса Христа, Микола нагадав, що в Євангелії від Матвія є так звана Нагірна проповідь. Це повчання Ісуса зібрані в блоки, це один такий блок. Ісус починає і говорити, і довго говорить про мову. В Євангелії від Луки багато з тих речей, які знаходимо у Матвія в Нагірній проповіді, вони розкидані в різних текстах. Тобто не все, що є у Матвія, є у Луки, але багато чого паралельно є. Наприклад, у Луки цікаво оці от гори. Це алюзія на пророків, так? Пророка Ісаї, горе вам там. В Євангелії від Матвія їх більше, блаженні, ну, заповіді блаженства, так? А Лука додає такі паралелі. В Євангелії каже: блаженні голодні, горе тим, що якби наїджені, блаженні ті, що плачуть, горе тим, що сміються нині, блаженні вбогі, горе багатим. Ось такі три паралелі. Ну, це скоріше просто про структуру, як автор обирає, як йому передати. Це навіть не стільки про те, як автори зображають Ісуса. Точніше навіть, що вони хочуть сказати аудиторії, адже сказано, що той, хто пророкує, він говорить в настанову і в потішення для тих, хто чує. І в чомусь потрібно попередити, як от сьогодні вже наші слухачі сказали, що в Євангеліях є такі слова, що Ісус каже: «Стережіться, будьте тверезі і бадьорі, стежте за собою, бо повстануть фальшиві месії і фальшиві пророки, і навіть дадуть знаки». Значить, автор, який це писав, він жив в ту епоху, коли вже були люди, яких він вважав неправдомовцями, неправдивими, але які говорили, що ми від Бога, і ми, ну, такі, як Ісус, ми схожі на Нього і так далі, ми якось з Ним заодно. Що не все те золото, що блищить, так? І як ото кажуть, скільки б ти халва не казав, ну, якби солодше не стане в роті. Так і можна говорити, якби, красиві, хороші релігійні слова, така риторика буде біблійна, але це ще далеко не все. Сьогодні ми говоримо про заповіді Ісуса або про Його заповіт, що Він заповідав своїм учням. І перш за все ми згадали: віруйте мені, прийміть мої слова, бо це слова мого Отця. Він дав мені заповідь, що сказати, як говорити. А також любіть одне одного. З цього всі пізнають, що ви мої, і світ увірує, адже цьому світові шалено не вистачає, бракує любові. Коли ж ми говоримо про такі своєрідні заповіти авторів, то це, як ми сказали, напевно, пов'язано з тим, які вони люди, з якого народу, наприклад. Якщо ми кажемо там Євангелії від Матвія, то автор явно єврей, який пише для євреїв. І тільки в Євангелії від Матвія Ісус каже: не ходіть до поган там в Десятиграді, в якійсь там області, де живуть не євреї, а йдіть до овечок загиблих, загублених, заблуканих дома Ізраїлевого. Тоді, як в Євангелії від Івана, вже Ісус зразу йде в Самарію, до самарян, живе з ними, проповідує, буквально там третій розділ уже, Євангелія від Івана. І також в інших Євангеліях, там, не пам'ятаю зараз, у Луки чи у Марка, він йде в Десятиграддя, тобто якраз в міста язичницькі. І там проповідує, і там за ним ходять зразу люди з Фінікії, з приморської цієї землі. Тоді, як в Євангелії від Матвія, ця жінка, фінікіянка, значить, Ісус її, спочатку відмовляє і каже: ви не мов ті щенята, чи ж у дітей забрати і віддати щенятам, і так далі. Хоча в тій же Євангелії від Матвія є уривок, що коли римський офіцер, центуріон, звернувся, то Ісус не відмовляє, але там є уточнення, що євреї просили і говорили: він виняток, бо він синагогу нам збудував. Раз збудував синагогу, тоді, звичайно. Тобто автори мали свої переконання, вони були різними людьми і писали для різної аудиторії. Тільки в Євангелії від Луки Ісус, крім 12, обирає ще 70. Це був натяк на таку космополітичну місію. 70 народів світу, 70 патріархів народів світу перелічені в книзі «Буття». Значить, це зразу було націлене на проповідь всім народам. В Євангелії від Матвія схоже, я не впевнений на 100%, але схоже, що автор каже, що все почнеться тут, а з усіх народів, як ото пророки писали, будуть просто приходити в Єрусалим, в храм, прийдуть зі сходу і з заходу, так, сюди. Там з новомісяча, з шабата в шабат будуть приходити на поклоніння. Хто не прийде, в того дощу не буде і так далі. Тобто у них могли бути і різні відмінні такі в тонкощах погляди, але, звичайно, для всіх них Ісус був центральною фігурою, і вони проповідували не себе. Також часто Ісус виступає таким прикладом або моделлю навіть без слів. Наприклад, взяти, як євангелисти описують його останні години, коли його було схоплено і так далі. Євангеліє від Марка, як вважається багатьма біблеїстами, було написано першим. Воно досить просте, ще мало розкрашене такими подробицями, досить лаконічне. І в ньому Ісуса хапають, і він просто мовчить, він жертва його. Там б'ють римські вояки, знущаються над ним, потім його розпинають, він мовчить весь час, і лише помираючи, він голосно вигукує. У нього крик: «Боже, навіщо ти мене залишив?» Якщо ж ми читаємо, наприклад, Євангеліє від Луки, то Ісус тут сповнений достоїнства, і він не мовчить. Коли його ведуть розпинати, він розмовляє, з народом, з жінками Єрусалиму, і він думає не про себе, а він каже: «Я то дерево зелене, а прийдуть на вас там великі біди, плачте про своїх дітей». А також він розмовляє там з розбійником і каже: «Я свідомий того, що я йду до мого отця, і оскільки ти симпатизуєш мені, ти якби відчув, що я особливий, то я беру тебе з собою, нині будеш зі мною в раю». І також він на хресті співчуває грішним людям і просить за їхнє прощення. Не порахуй їм, отець, вони не знають, що вони роблять. Якщо в синоптичних Євангеліях слова Ісуса: «Якщо тільки можливо, нехай ця чаша буде пронесена повз мене», вона вкладена в уста Ісуса в Гециманському саду, і це такий зойк напружений, боріння, то, наприклад, в 4-му Євангелії ці слова вже Ісус говорить в іншому оточенні. Він торжественно промовляє натовпу, який навколо нього, і каже: «Душа моя тепер затривожилася в мені, і що ж я скажу? Вибав мене від часу цього, Отче, але ж для цього часу я і прийшов. То здійсни волю твою, Отче, і з неба приходить голос, як грім, і здійснив, і ще здійсню». Тобто автори користуються одними і тими ж переданнями, що ці слова були сказані Ісусом, але для своїх цілей, для своєї проповіді вони поміщають ці слова трохи в різний контекст, і відтак вони виграють різними барвами. То моделлю чого ж є Ісус, наприклад, в вище згаданих нами двох оповіданнях про його розп'яття? Можливо, автор Євангелії від Марка пише аудиторії віруючим в Ісуса, які дуже сильно страждають, і вони загублені, і вони не розуміють, що відбувається і чому це відбувається. Іде край і кінець цьому. І він каже: «Ісус так само, як ви, не знав, він мовчки йшов і терпів усе це». І все це виглядає досить безнадійно, і його останні слова були: «Навіщо ти мене покинув?» Але подивіться, він живий, він воскрес. І юнак в білій одежі сказав жінкам: «Ідіть і скажіть братам його, скажіть учням його, він живий і чекає на вас в Галілеї». Тоді, як євангелист, автор третьої Євангелії, Євангелія від Луки, він каже своїй аудиторії: «Будьте впевненими». Тобто ви проходите страждання, але всередині вас, в вашому серці, в вашому духові має бути дух Бога, який постійно вам нагадуватимете, що не бійтеся тих, що тіло вбивають і більше нічого не можуть зробити. Просто майте цей якір, як пише автор послання до євреїв, який заходить за завісу. Маємо коротке повідомлення. Ми прочитали, що цей день якось пов'язаний з завершенням роботи Володимиром Мономахом, роботи над його повчанням дітям, нащадкам. Згадали книгу «Приповістей», пастирські послання: «Сину мій, послухай мене, роби те-то і те-то, утримуйся від того-то і того-то». Але, як ми іноді чуємо і говоримо, що щоб ми там не говорили, діти нас зчитують, вони наслідують нашу поведінку, вивчають наші принципи, і воно якби передається само собою. Так, дитина, вона живе в певній сім'ї і моделює. І буває так, що підліток, виходячи з дому там в 18 років, каже: «Я ніколи не буду там, ну, таким, як ви». А потім розуміє, що генетика і те, що в мене всоталося в перші роки життя, сильніше за мої якісь обіцянки чи прокламації. Воно глибше в мені, ніж я думав чи думала. І це боротьба довжиною в життя, якби щось змінити на щось інше. А так от, кажуть там, ну, не дуже то там, типу, напоумляйте, діти будуть все одно і такими, як ви насправді є, а не що ви там декларуєте в красивих словах. І в такий спосіб, говорячи про заповіти Ісуса, звичайно, учні писали: «Ми з ним їли і пили», тобто ми, як там, ми споглядали славу Його як Сина Божого. Ісус каже: «Я посеред вас, як той слуга». Тобто він, ну, не шукав свого, так Павло потім написав: «Любов свого не шукає». В неї все є. І таким чином, якби тим людям, ну, яких ми називаємо там апостолами, першими учнями, безпосередніми, скажімо, учнями, яким Ісус сказав: «Ви друзі мої, бо я розповів вам все, що почув був від Отця», їм було в чомусь легше, з одного боку, бо вони реально знали його, були їхнім його другом, друзями. Але уже, ну, далі на них покладалася відповідальність, що вони перейняли. І, ну, наприклад, там Павло для Тимофія був взірцем. Тимофій не знав Ісуса особисто. Ну і Павло, в принципі, не знав. Тут вже інша тема. Але нам потрібна людина, яка була б, спосіб життя якої, поведінка, характер симпатичні нам, на кого б я хотів бути схожим, наслідувати, як реальні приклади. Так, і якщо, скажімо, ну, там, з батьком не так пощастило, то знайти якогось ну, духовного там, старця, там, наставника і так далі. Ну, для багатьох з нас це важливо. А написав Володимир про Євхаристію, забули сказати, пропустили. І я відповів, що це гідно окремої розмови, адже, ну, якщо, звичайно, не вдаватися в тонкощі, з якою періодичністю це треба робити, в яких умовах, чи обов'язково там має бути не вино, а виноградний сік, чи навпаки... І чи пов'язано це з єврейським Песахом, так? І має раз на рік на 14-те Нисана, ну, Ісус сказав, кожен раз, коли ви будете робити це, а що це? Ну, вони ж наче, у них пасхальний седер. Якщо все це відкинути, то через просту зовнішню річ, як їжа і питво, яких ми потребуємо, так? А тоді люди дуже просто харчувалися, знаєте, омарів вони не їли частенько в ресторанах, а був хліб, ну, і виноград там. Тобто це основні, якби, продукти харчування. Тому через найпростіше, якби, ми маємо їсти і пити щодня, щоб продовжувати існувати як біологічні там організми, як фізичні тіла, так? І це пов'язано з духовним, з невидимим світом, з духовним життям, що так само наше серце, внутрішня людина, вона має жити ось Словом Божим, яке прийшло в Ісусі Христі. Ну, тема велика. Євхаристія, до речі, грецьке слово, і воно в самому тексті Біблії про таємну вечерю не згадується. Воно означає дякувати, подяка. Хтось називає це причастя, і багато різних там вечеря Господня, спомини і так далі. Неважливо, як ми називаємо, ми розуміємо, про що йдеться. Але так, дякуємо, Володимире, це важливий момент, говорячи про заповіт або заповідь Ісуса, це творіть, як згадуватимете ви мене. Це мало бути сьогодні озвучене, і дякуємо, що ви це зробили. І так, варто сказати, що це ж стосується смерті Ісуса, так? Це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається для прощення гріхів. Володимир Мономах в своєму посланні, про яке сьогодні також згадали, він кілька разів згадує смерть і смертність. Каже, ну, пам'ятайте про те, що ми люди смертні. І я вже стара людина, коли пишу це, і я вже розумію, що недовго мені тут бути. І тому хочеться сказати найважливіше. Так, і смерть Ісуса, вона нагадує про багато чого, і в тому числі про те, що смерть – це не кінець, адже ми кажемо, що Ісус воскрес, смерть не могла втримати Його, що Він первісток, як перший плід, перший сніп, і як первородний серед багатьох братів у великій сім'ї.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.